Ethiopian yeroro bad fajir batine wata baggi fagaye gidduti hidala gabba kawal murmisi satur sanarra umne electricity madisisu jalqabuda karofachu she ministrin imala Ethiopia kale sebeki fejira gabasa associate press rargenne befqadutu lesa
Bati dollara milioni afuri fi kapti jan kan ijara majiru hidi laga abbaya kuza isa gara cubic metri bilioni 18 fi tuka afuriti olka zudaf yero roba dufudaf demu kessa bishan cubic metri bilioni 13 fi kapti san kuza jedame egama akka isti ministera imma la jedutti lagni abbaya enibilu nai jedame bekam yemuji aroba bishan laga naili fi arkasaddetama kangumachuda Umna elektrika daga kanarra maddu gara wala kesa biyatti dabar sudaf. Yokin tora umna elektrika biyatti kesa gal sudaf. Dirirtun sarara elektrika kilometri ibba jashantama yokin maili ibba afurifafur eratu tumuramun isa bekamera. Afrika kesa tokofa addunya ramo torbafa kantae sidila gabbaya harkisa deptamne rawatun isa gabakamera. Barakuma lama fi diddani saditti dandetti kuturani tajajira kenna jedame egam. Oji adeemsa kuusa bishani fi akkaata bishan gattiisu irratti sochii kufuu ta'uu danda'u kamiiniyyuu Itoophiyaan fudhachuu hin dandeessu jedha ibsiti bana kana ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa bahe. Akka gabaasni roobii dheengaddaa ministeera dhimma alaa biyya Misri Saamii Shukurii caqatee bahe akka ibsutti. Biyyi Misri sochii bishaan kuusuu Itoophiyaan marsa lammaffaadhaaf gochuuf deemtu hin mormitu. Akka dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Diinaa Muftii jedhanitti Itoophiyaan yaada Misri irraa madde kana simatteetti. Itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun sochii kuusa bishaanii marsa lammaffaa fi oduu humna elektiriikaa maddisiisuu jalqabuu irratti daddarsa isaanii akka ibsaa jiran gabaasameera. Itoophiyaan waggaa darbe ji'a adoolessaa keessa kuusa bishaanii jalqabuun ishee waa yaadatamudha. Erga yeroo sanaatii asii Itoophiyaa Sudaanii fi Misir gidduutti jaarsummaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bara Doonaald Tiraamp dabalatee mariin adda addaa godhamus akkaataa itti fayyadama laga Naayil irratti waliigaltee irra ga'uun akka hin danda'amne waan beekamudha. Ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa inni Itoophiyaan baasii mataa isheetiin xumuraa jirtu kun jireenya lammiilee biyyattii miiliyoonii 110 ol ta'u gargaaruudhaaf barbaachisaadha. Biyyoottan gajjallaa lagichaa keessaa tokko kan taate biyyi Misir lammiilee ishee miiliyoonii 100 ta'aniif bishaan laga Naayil dhimma lubbuun jireenyaati. Sudaan gama isheetiin hidhii Itoophiyaan ijaartu bishaan gara isheetti yaa'u hir'ituu danda'a jechuudhaan sodaa waan qabduuf falmiirra jirti. Warri araara buusuudhaaf hojjechaa jiran gaaffii jarri gaafatan keessaa inni guddaan yoo caamsaan bara dheeraa uumame Itoophiyaan biyyoottan gajjallaa jiraniif bishaan ammam gadhiisuu qabdii fi waldhabiinsa fuulduratti dhalachuu danda'u biyyoonni akkamitti hiikuu qabu isa jedhuudha jedhameera. Itoophiyaan yaada araaraa yookiin waliigaltee ishee takaaluu danda'u akka hin fudhanne dhuma irratti beeksisuun ishee gabaasamuun isaa waa yaadatamudha.